familia. Encontró. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la emisiunea Familia Încotro. Vă invit să-l ascultați pe pastorul Gigi Cosman cu o expunere de la conferința Familia Ideală la începutul mileniului 3, care a avut loc la Biserica Metanoia din Timișoara, strada Horea numărul 29.
Nu știu dacă și între dumneavoastră se întâmplă, dar am auzit de multe ori bărbați care după mulți ani de căsătorie au ajuns bătrâni și mai spuneau încă și aminteau cum făcea mama mâncarea cu tare. Da? Vă mai amintiți și dumneavoastră? Da? Mai spuneți nevestelor dumneavoastră cum făcea mama mâncarea? Asta poate să fie la un moment dat ceva jignitor pentru ea. A trecut atâția ani, de atâția ani face mâncarea în casă și tu tot îți amintești cum făcea maică ta. Da? Ar putea să fie lucrurile rezolvate aici prin o relație foarte bună cu soacra, în care o întrebi cum făcea mâncarea aia și să încerci să faci și tu, să vezi soacra ta ce bucuroasă va fi că ai întrebat-o și că nu știi chiar tot. Tare se bucură soacrele când văd că nurorile nu știu tot. Aș vrea să spun câteva lucruri care ar putea să devină la un moment dat un blocaj în relație în acest domeniu. Deci poate ni se pare că aici nu avem nicio problemă. Dacă sunt oameni implicați în afaceri și sunt foarte ocupați, dar poate vă întâlniți cu oameni care sunt în situație. Pentru un om care e foarte ocupat și prea puțin acasă, pentru un bărbat, e foarte de folos să știe că pentru soția lui, mai important decât tot rezultatul și confortul adus de afaceri, este prezența lui. Niciodată soția ta nu va fi atât de fericită de ceea ce se poate cumpăra cu banii aduși, decât ceea ce poți oferi tu ca soț. Nu pot să fiu de acord că nevoia materială este atât de acută încât trebuie să părăsești familia un an de zile să mergi în altă țară să lucrezi. Nu pot să accept asta. Când Scriptura ne spune clar, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate acestea, adică hrana și îmbrăcămintea, vi se vor da pe deasupra. Eu cred un act de necredință prin care oamenii își periclitează căsniciile. A venit la mine un din alt oraș și mi-a arătat cu acte dovititoare că are autorizație de la guvernul român să facă echipe de lucru în străinătate. Sunt condiții foarte stricte. Trebuie să fie disciplină în echipa respectivă. Trebuie să nu iubească petrecerile, să nu bea, să nu meargă la alte femei dacă merg acolo și să facă de rușine echipa și firma lui. Și de aceea el merge și recrutează bărbați să lucreze în Italia și în Spania și așa mai departe. Și au venit cu încă un asociat de-a lui, l-am întrebat. Experiența dumneavoastră, ce vă spune? După un an de stat a bărbatului în străinătate și a soției cu copiii și cu toate greutățile aici, când se întoarce familia mai puternică sau e slăbită? Și lui este slăbită. Și zic, atunci, cum așteptați dumneavoastră de la mine ca pastor al unei biserici care învăț pe oameni și vreau să se întărească relațiile dintre ei, să îi îndemn pe bărbați să plece și să slăbească familiile. Așa e, dar eu n-am putut să fac anunțul ăla. Zic, eu nu pot judeca în locul altor familii și nu pot să interzic ca dumneavoastră să vă căutați oameni, dar eu să-i anunț și să-i trimit, eu nu pot face. Am avut două dezastre în biserică la noi, în care s-au petrecut tragedii din pricina acestor plecări. Nu ne va apărat a bărbaților, că pleacă și femeile să lucreze. Dacă aveți în minte așa ceva, Stați înaintea lui Dumnezeu și să vedeți că Dumnezeu nu-i bucuros de un gând din asta. Cu siguranță. În momentul în care zici, nu am ce face, ca să-mi fac un apartament, trebuie să mă duc să muncesc undeva unde te plătește. S-ar putea să vin apoi, să ai banii să-ți cumpere apartamentul și familia să-ți fie praf, să nu mai aibă cine să stea în apartamentul ăla. Sunt cazuri de oameni credincioși, de oameni evlavioși, care au dat faliment. Pentru că trebuie să plecăm de la o realitate. Noi rămânem în carne și în oase. Suntem ființe ispitibile. Nu este niciunul care stă în picioare prin puterea lui. Și stăm în picioare în cadrul creat de Dumnezeu. Dar în momentul în care părăsim acest cadru și ne asumăm responsabilitatea să rămânem morali în mijlocul ispitelor, fără avea cadrul legal să rezolvăm nevoile noastre, în momentul acesta nu știu dacă îl putem forța mâna lui Dumnezeu să ne țină cu orice preț. Deci, mare atenție aici. Este un principiu foarte, un aspect foarte important al acestui principiu. Trebuie să pui pe planul 2 orice preocupare și să găsești rezolvarea problemelor în alt domeniu care este plăcut lui Dumnezeu și intră în voia lui Dumnezeu. Altceva care concurează, spuneam mai înainte, este în multe familii, este această nepăsare a unuia dintre parteneri față de celălalt. Nu știu ce se întâmplă, se răcesc relațiile, nu este o conștiință clară a ceea ce vrea Dumnezeu de la noi și sunt preocupări de nimica. Și nu tata sau mama este înainte în relația de familie, ci televizorul. Sunt soții care tânjesc după o vorbă bună din partea bărbaților lor și nu o au, pentru că bărbatul acela venit, trudit de la servici, nu-l interesează nimic. Stă în fotoliu și se uită la televizor până când adorme acolo. Nu știu dacă e cazul cuiva de aici, dar vă gândiți că asemenea lucru poate să devină o piedică în relația de familie? Noi zicem, ne place să credem că nu suntem vulnerabili și că nu avem probleme, dar sunt lucruri din acestea mărunte, pasiuni la care nu poți renunța. Nu te poți despărți de un grup de prieteni, de niște activități. Ți-s așa de dragi încât zici, lasă-mă în pace. Și ai ieșit pe ușă și ai plecat. Toate acestea fac ca relația de familie să fie slăbită. În momentul în care te căsătorești sau după ce te-ai căsătorit, înțelege că ai luat decizia să schimbi prioritățile. Și orice altceva este mai puțin important decât nevasta ta sau decât soțul tău. Aceasta este o decizie pe care o iei. Dumnezeu așteaptă să o iei. Dacă n-ai luat-o, dacă nu este o realitate în casa ta, nu te aștepta ca lucrurile să meargă bine. Nu se întâmplă între noi, dar uneori există anumite acțiuni care sublinează că și noi gândim la fel. Oameni care s-au căsătorit și înainte de a se căsători și-au pus averea pe părinți, pe nu știu cine, ca nu cumva dacă divorțează să trebuiască să împartă. Oameni care trăiesc în concubinaj și nu legalizează relația din pricina faptului că aducând împreună valorile și punându-le prin lege în mâinile amândurora, mai târziu se vor despărți și trebuie să le împartă. Gândiți-vă câtă încredere este acolo în acea relație de familie, când îți faci asemenea socoteli. Să nu știe soția de lucrurile astea și de banii ăștia. Să nu știe soțul că și asta mi-aparține, ca dacă cumva se întâmplă ceva, să nu trească să împart cu el. Vă dați seama, de la început este suspiciune și neîncredere și când clădești o relație pe suspiciune și neîncredere, așa o porți toată viața. Nu aștepta să ai confort sufletesc în acea relație de familie, când n-ai încredere. Deci, primul pas în căsătorie înseamnă despărțire. Despărțire și schimbarea priorităților. Vreau să vă amintesc cadrul în care vorbim despre relația de familie și plecăm de la premisa că vrem să învățăm cum să trăim în familie, pentru că există instrucțiuni precise date de cel care a inventat familia. Deci acesta este un element. Fiind ființe create de Dumnezeu, Dumnezeu este cel care ne dă principiile cum să conviețuim în familie. Gândiți-vă la orice mașinărie inventată de oameni. Oamenii au scris acolo cum se folosește. Și mi-aduc aminte, pe când eram în industrie și lucram, a venit o mașinărie de peste ocean și specialiștii noștri, bucuroși că a sosit, au băgat-o repede în priză și au ars niște circuite foarte importante, pentru că era la 110 volți. Și la noi merge la 220 de volți. Deci, un principiu simplu care trebuia să respecte acest oameni era să se uite la instrucțiunile de folosire și vedea pe plăcuța din spate că alimentarea este la 110 volți. Ei, dacă Dumnezeu a conceput familia la 110 volți și noi băgăm 220, sigur ardem ceva acolo. Așa că plecăm de la această premisă, zic eu, dar care trebuie să devină convingerea noastră, că Dumnezeu este cel care dă instrucțiunile cum să trăim în familie. În al doilea rând, vreau să mai menționez ceva. Aceste adevăruri spuse de Dumnezeu nu sunt pur și simplu un set de principii pe care le adopți că-s mai bune decât altele. Ele nu pot fi aplicate decât într-o relație personală cu Dumnezeu. Am avut un coleg care mi-a fost coleg și de facultate și apoi am lucrat împreună destul de mulți ani și soția lui lucra tot acolo cu noi. Erau în tensiune, avea un copil și la un moment dat am vorbit cu el și el îmi spune: ce crezi, că principiile astea biblice nu sunt expirate astăzi, sunt lucruri mult mai noi, mai moderne de abordare a unei relații de familie. Am discutat cu el și după ce am discutat cu el, într-o bună zi a venit și a zis: cred că e important să trăim după principiile Bibliei în familie. Dar pasul cel mai important nu s-a gândit să-l facă, și anume să se împrietenească cu Dumnezeu, nu să ia doar principiile. Ei, din această pricină, cu toate că au avut un gând bun la, în acel moment, au ajuns să divorțeze. Căsnicia lor n-a durat. Deci, dacă eu ca soț mă apropii de Dumnezeu mai mult și soția mea se apropie de Dumnezeu mai mult, suntem mult mai aproape unul de celălalt. Observați? Și asta este adevărat. Dacă există fire în noi și abordăm relația în mod firesc și ne certăm și căutăm să demonstrăm că avem dreptate și vine soțul acasă și ridică tonul și cam supărat și nervos și soția lui îi zice: văd că te-ai cam enervat, și el zice: nu sunt nervos! Da? Gesturile lui și vocea lui contrazic ceea ce spune. Deci este o manifestare clară a unei stăpâniri a omului cel vechi și nici de cum a omului cel nou în viața lui. În momentul acela însă nu vă așteptați că veți fi mai aproape unul de celălalt. Distanța este cu atât mai mare cu cât suntem mai departe de Dumnezeu. Și o apropiere foarte mare în afara relației cu Dumnezeu poate să fie de scurtă durată și nu pe bazele cele bune și de aceea nici nu durează. Deci am vrut să vă ilustrez aceasta gândindu-vă și întrebându-vă cât de departe vă simțiți unul de celălalt sau cât de aproape. Și să vă răspundeți la întrebarea: de ce suntem așa de aproape? Sau de ce suntem așa de departe? Atunci ar putea fi răspunsul acolo. Pentru că ne-am apropiat de Dumnezeu și iubim pe Dumnezeu, de aceea suntem aproape și unul de celălalt. Așa trebuie să se întâmple. Spuneam, deci acesta este cadrul în care discutăm, presupune o relație personală cu Dumnezeu, o relație în care îl iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, cu toată ființa noastră, și aceasta se vede nu pentru că noi o declarăm, ci se vede în relațiile dintre noi. Pentru că dacă ar fi să vă întreb ce este relația cu Dumnezeu, cum ați defini-o? Ce e relație cu Dumnezeu? Că noi ne lăudăm că avem o relație cu Dumnezeu, alții nu au și noi o avem. Ce e relație cu Dumnezeu? Cum o definiți? Îți putea zice: ne rugăm dimineața, ne rugăm de 3 ori pe zi, ne rugăm de 7 ori pe zi. Citim din cuvântul Scripturii, postim și așa mai departe. Cum se exprimă relația asta cu Dumnezeu? Te întreabă cineva: cum e relația ta cu Dumnezeu? Zici că ai o relație cu Dumnezeu și poți să zici: păi mă rog și așa mai departe. Vă spun că asta nu exprimă relația cu Dumnezeu. Asta ajută să avem o relație bună cu Dumnezeu, dar nu ele sunt relația cu Dumnezeu. Haideți să încercăm să definim un pic aceasta, că mi se pare important. Dacă ar fi să desemnăm cărarea vieții ca fiind o bandă, o șosea pe care mergem noi, care ar fi relațiile esențiale pe care le avem? Deci odată este relația cu Dumnezeu, da? Apoi? În ce alte relații suntem implicați? Cu semenii. Și putem să o detaliem puțin? Cu semenii, un termen foarte general. Relația cu semenii care sunt?
Familia.
Familia. Deci dacă ești soț, ești în primul rând relația cu soția ta, da? Cu copiii, da? Apoi, deci familia. Mai altfel? Cu colegii. Corect. Este o relație cu colegii. Petreci un timp din zi acolo destul de lung. Apoi?
Cu vecinii.
Bun. Relația cu biserica. Foarte importantă. Nici nu poți să faci distinția între relația de familie și cea de biserică. Pentru că familia este o parte a bisericii și biserica nu există fără familie. Deci se interpretând. Este o realitate finită, care este familia, și o realitate mai mare care o integrează, care este relația cu biserica, relația cu Dumnezeu. Între semenea, am putea să vorbim de o relație cu dușmanii, nu? Nu, noi nu dușmănim pe nimeni, dar alții s-ar putea să ne dușmănească, nu? Deci trebuie să o luăm în considerare. Dar în afară de relația cu Dumnezeu și cu semenii, mai este vreo relație în care suntem implicați? Este și o relație cu diavolul și cu lumea lui, o relație de vrăjmășie. Altceva? Relația cu sinele, da? Vi se întâmplă câteodată să ziceți, mă simt așa de rău cu mine? Da? Se întâmplă câteodată? Este ceva conflict acolo în lăuntru și ți-e rușine și ți-e scârbă și ai vrea să nu se fi întâmplat, să nu fi fost și te simți rău, te simți rău cu tine însuți. Este valid o asemenea abordare, da? Relația cu sinele. Și aș mai zice, suntem pe o planetă, suntem relația cu mediul în care suntem. Da. Ei, toate astea le putem pune într-o linie și le putem pune într-o ordine de prioritate. Deci dacă pe celălalt trebuie să-l iubesc ca pe mine însumi, înseamnă că trebuie să mă iubesc pe mine corect ca să-l iubesc pe celălalt corect. Că dacă nu-mi pasă de mine și mă distrug și bețiv, atunci așa mă voi comporta și cu nevasta și cu copiii. Deci îi voi iubi ca pe mine. Mă distrug pe mine, distrug și pe ei. Deci trebuie să mă iubesc cum trebuie, să fiu corect față de mine ca să fiu corect cu ceilalți. Atunci, dacă încep cu relația cu sinele, apoi relația cu familia, apoi relația cu biserica, apoi relația cu prietenii mei, cu colegii mei, cu dușmanii mei și așa mai departe, am pus într-o anumită ordine de prioritate, unde pun relația cu Dumnezeu? Înaintea tuturor și după aceea celelalte. Bun, acum este o întrebare aici. Cum îl iubesc pe Dumnezeu pe care nu-l văd? Da? Și a spune că relația cu Dumnezeu n-aș pune-o înaintea celorlalte, că atunci relația cu Dumnezeu aș putea să o mulțumesc în momentul în care mi-am făcut timpul meu de părtășie, m-am rugat, am citit, mi-am bifat pătrățelul, relația cu Dumnezeu e în regulă, acum mă duc în celelalte relații. Și așa nu-i corect. Relația cu Dumnezeu trebuie să o privesc undeva deasupra celorlalte relații. Pentru că Dumnezeu este Duh, El este transcendent, El nu este în acest fel de relație, în acest mod. Dar atunci cum să o definim? Am o carte numită Cuvântul lui Dumnezeu, am un model pe Iisus Hristos și am porunci pe care Hristos le-a împlinit și pe care eu trebuie să le împlinesc. Atunci am spune despre mine însumi că nu am voie să am păreri exagerate despre mine, ci trebuie să fie echilibrate, cumpătate. Potrivit cu măsura de credință pe care am primit-o, spunem Romani. Și atunci văd că sunt complexat. Sau sunt mândru. Poate mă văd mai mult decât trebuie să mă văd. Și mi se cere să am simțiri cumpătate. Cine îmi cere să am simțiri cumpătate? Cine îmi cere asta? Spuneți. Dumnezeu mi-o cere. Deci, asta este voia lui Dumnezeu. În momentul în care am identificat ceva greșit, ceva rău în ființa mea și mă corectez, cu cine rezolv, de fapt, relația? Cu mine doar. Dacă în momentul ăla ascult de Dumnezeu, exprim relația mea cu Dumnezeu, adică ascult de El în acel domeniu. Apoi, în familie, ți se cere ca soț să te porți într-un anumit fel cu soția ta.
se cere ca soție să te porți într-un anumit fel cu soțul tău. Ai aici poruncile și vezi că ceva nu e în regulă. Nu te-ai purtat cum ar trebui. Porunca cui trebuie să o respecti? A lui Dumnezeu. Ascult de Dumnezeu când mă port cum trebuie cu soția mea. Când nu întărât la mânie copiii mei. Când îi iubesc pe vrăjmașii mei. Ce înseamnă să iubim pe vrăjmașii noștri? Când îi întâlnim, să-i strângem în brațe, să-i pupăm și pe un obraz și pe celălalt, să zic că așa bine mă simt că te-am întâlnit și așa dragă mi ești că mi-ai făcut atâtea rele. Nu, Scriptura nu zice asta. Scriptura dă titlul iubiți pe vrăjmașii voștri și după aia spune ce înseamnă asta. Să-l binecuvintezi când te blastămă, să-i faci bine când îți face rău, dacă este foame să-i dai să mănânce, dacă este dezbrăcat și-i fric să-l îmbraci. Deci, asta înseamnă a-ți iubi vrăjmașul, să fii în stare să-i faci bine. Deci dacă aveți vreun vrăjmaș care vă chinuie și vă dați seama că sunteți în stare să-i faceți bine, înseamnă că-l iubiți, chiar dacă sentimentele nu confirmă asta și vă tremură barba când vă întâlniți cu persoana respectivă. Deci dacă sunteți în stare să faceți aceste lucruri, înseamnă că iubiți. Ei, acum fiți atenți. Gradul meu de ascultare de Dumnezeu în porunca pe care o am de a mă comporta cu nevasta mea este relația mea cu Dumnezeu. Și în toate aspectele vieții mele este la fel. Mi se cere să mă port într-un anumit fel în biserică. Dacă aș fi femeie, mi-ar spune să nu bârfesc. Da? Nu-s femeie. Dar femeilor li se spune în mod special să nu clevetească, să nu bârfească. Nu înseamnă că dacă-s bărbat, eu sunt scutit și aș putea să o fac. Nu mi se spune niciun fel că eu sunt scutit pentru că nu am o poruncă expresă. Dar în relația de biserică, ni se cere să ne acceptăm unii pe alții, să ne iubim unii pe alții, să ne îngăduim unii pe alții, să ne respectăm datoria de a atrage atenția celui care păcătuiește, foarte important, și asta ne schivăm de cel mai multe ori ca să nu intrăm în conflict cu nimeni și facem un păcat când nu atragem atenția celui care trăiește în păcat și îl vedem. Ei, când ascult de Dumnezeu în oricare din aceste relații, de fapt, eu îmi exprim relația cu El. Cum poate să spună cineva că iubește pe Dumnezeu pe care nu îl vede și urăște pe fratele său pe care îl vede? Deci, trăind în domeniul material, relația noastră cu Dumnezeu se exprimă prin celelalte relații. Și a spune așa, gradul meu de ascultare, de poruncile lui Dumnezeu, în toate relațiile în care sunt implicat, exprimă relația mea cu Dumnezeu. Da? Sunteți de acord cu această definiție? Rugăciunea, cititul Scripturii, studiatul Scripturii, întâlnirea cu frații, ascultarea predicilor, mă ajută să-mi exercit relația cu Dumnezeu. Dar nu sunt relația cu Dumnezeu. În ce fel mă ajută? Dacă faci așa, e păcat și zici, eu fac așa. Și te uiți și zici, da, și în Scriptură zice la fel, nu mă pot eschiva. Eu sunt fața lui Dumnezeu, în fața lui îmi trăiesc viața. Atunci trebuie să mă schimb și trebuie să mă împac cu vecinul. Și când te-ai împăcat cu vecinul, de fapt îți exprimi relația cu Dumnezeu. Pentru că de El asculți. Deci acesta este cadrul în care ne desfășurăm viața, existența. Și am plecat de la versetul acesta 24 din Geneza 2, despre care spuneam prinde întreaga învățătură despre familie. Și o să vedeți imediat de ce, pentru că trecem la al doilea aspect din acest principiu. Primul a fost schimbarea priorităților. A doilea este se va lipi de nevasta sa. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Când lasă ceva și când schimbă prioritatea, trebuie să se lipească de ceva ca aceasta să fie adevărat valid. Un hoț nu încetează să fie hoț când nu mai fură, ci când lucrează cu mâinile lui și are destul ca să dea și celui lipsit. Așa ne spune în Efeseni. Da? Un mincinos nu încetează a fi mincinos când nu mai minte, ci când în loc să mintă, vorbește corect și spune adevărul aproape lui său. Deci întotdeauna când lași ceva, trebuie să pui ceva în loc. Nu poți să îți lași părinții și toate prioritățile și să nu pui ceva în schimb. De aceea, lipirea de nevastă este elementul următor și acesta este un proces care durează toată viața și se va lipi de nevastă. Asta nu este un element fizic, ci este un element sufletesc. Așa am spus și în titlu. Este acea decizie pe care o luăm. Să înțelegem persoana cu care ne-am căsătorit. Să o ajutăm să se dezvolte. Să o ridicăm. Să o înțelegem. Să facem tot ce se poate și depinde de noi ca să fie o ființă împlinită. Bucuroasă. Sigur că sunt momente când s-ar putea ca asta să nu se mai poată întâmpla. Ne-am trecut prin multe încercări. Deși ne-am considerat întotdeauna binecuvântați de Dumnezeu și cu toate acestea am trecut prin destule. Am trecut prin prigoană la un moment dat. Și în vremea aceea soția mea s-a îmbolnăvit cu fierea. Pentru că nu-și spunea toată îngrijorarea cu privire la mine, ce mi se întâmplă. Și eu n-am avut abilitatea în vremea aceea, erau primii ani de căsnicie, să înțeleg ce se petrece în inima ei. Au venit apoi mai târziu probleme de altă natură și de sănătate. Și ea a trecut prin încercări și trecând ea, eram și eu acolo. Chiar și nașterile au fost niște momente foarte, foarte dificile în familia noastră, începând de la primul până la ultimul copil. Fiecare a fost la limită. Și eram acolo pe coridor întotdeauna așteptând deznodământul. Și au trecut multe din aceste încercări, până a venit cea mai teribilă din viața noastră. În momentul când am venit de la spital, în halat, în locul unde erau adunați ceilalți, au înțeles că am venit pentru că băiatul nostru plecase în veșnicie. Și mi-a mărturisit Adrian atunci că în momentul în care a întrebat a murit și am zis a murit, a fost așa o sfâșiere pentru că totdeauna aveam un cuvânt de încurajare. Un cuvânt prin care puteam să înțelege că va putea fi bine. Va putea fi altfel. Au fost diagnosticuri teribile și Dumnezeu și-a pus mâna, a schimbat lucrurile, a făcut minuni. De data asta era limpede că nimic nu se mai poate întâmpla. Și cu toată bunăvoința și dorința mea de a face ceva, nu puteam face nimic. Deci sunt și momente când nu poți să faci nimic. Dar de modul în care ești acolo parte a durerii, depinde ce se întâmplă în celălalt. Deci în această parte de mijloc, pentru că aceste trei aspecte sunt și consecutive și concomitente, deci se petrec și una după alta, dar și deodată, această lipire înseamnă acea decizie de a te deschide și de a primi deschiderea celui cu care te-ai căsătorit, Este nevoie de o inimă deschisă, fără prejudecăți și fără condamnare, ca să se întâmple acest proces așa cum se cuvine.
Stimați ascultători, aici se încheie astăzi emisiunea Familia Încotro. Vă invităm la o nouă întâlnire data viitoare. La revedere! Familia Încotro.